Labrīt, godātie deputāti, aicinīju ņemt vietu saimas sēžu zālē. Sāksim saimas 2019. gada 14. februāra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumi ģerboņu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Ministru prezidents lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi dokumentu legalizācijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Ministru prezidents lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Ministru prezidents lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Feldmans, Budriķis, Znotiņš, Riekstiņš, Cilēns un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par saimes deputāta Jura Rancāna atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebilduma nav darba kārtība grozīta. Deputāti Feldmans, Rancāns, Budriķis, Znotiņš, Riekstiņš un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par saimes deputāta Juraša atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Feldmans, Budriķis, Znotiņš, Riekstiņš, Cilēns un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par saimes deputāta Jura Rancāna ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā numur 238 LP 13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un ministru prezidents lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu likums par tiesiskā regulējuma piemērošanu pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina deputātu Orlova, Zariņa, Ribakova, Rubika, Kabānova iesniegto likumprojektu grozījumu veselības aprūpas finansēšanas likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas, godāti kolēģi deputāti. Veselība ir tas primārais jautājums, kas nekad un nevienam nezaudē savu aktualitāti. Tādēļ šodien mēs skatām ierosinājumu veselības aprūpas finansēšanas likumā. 12. Saimā pieņemtais veselības aprūpas finansēšanas likums izraisa asu diskusiju sabiedrību un pamatotu kritiku arī no ģimeņu ārstu puses, kuri nevēlējas pildītāji vēl nodokļu inspektora funkciju. Pēdējā laikā notikumi veselības aprūpē sfēra rada trauksmes sajūtu visā Latvijas sabiedrībā. Kā zināms, nesen pieņemtie minētā likuma grozījumi, kas paredz veselības pakalpojumu dalīšanos divas grozas, tika atlikti līdz šā gada 1. jūlijam. Kolēģi, mēs nevaram un nedrīkstam pieļaut, lai cilvēki tiek šķiroti un diskriminēti pēc nodokļu nomaksāšanas statusa. Nav atrisināti jautājumi ar pašnodarbinātiem personām, ar mikrouzņēmumu darbiniekiem. Mūsu valsts pamatlīkumā ir iestrādāti vienlīdzības un diskriminācijas aizlieguma principi. Šīs 2017. Gada pieņemtais divu grozu likums būtiski deklarē Džorta Orvela citējumu. Visi ir vienlaidzīgi, bet daži ir vienlaidzīgi par citiem. Un šobrīd tas nav īsti nemaz nešķiet tik ironiski. Cilvēki vēlēs normālu dzīvi mūsu valsti un jebkuras normālas dzīves pamata ir veselība un stabilitāte veselības aprūpe. Katras Latvijas cilvēks instruktīvi jūt šādu tētaisnību, sadali kategorijas. Partija Saskaņa pildi savas solimus vēlētājiem un vienmēr esam iestājušies par iedzīvotāju pieejamību un saprotamu veselības aprūpes sistēmu. Šodien tiek spērts pirmais solis, lai iekustinātu un attīstītu diskusiju par veselības aprūpes jomas sakārtošanu. Nesen publiskajā telpā izskanēja veselības ministres Ilzas Vinkales solījums pāris mēnešu laika spriest par jaunu piedāvājumu veselības aprūpes pakalpojumu, nodrošināšanu iedzīvotājiem, lai likuma uzlabojumi tuvinātos taisnīgākai veselības aprūpei. Mēs esam tikai pār. Ko mēs piedāvājam šobrīd? Mans un citu deputātu ierosinājums pareizs – likvidēt divu grozu sistēmu un padarīt veselības aprūpei pieejamu ikvienam Latvijas cilvēkam. Un saglabāt 1% no sociālo budžeta, kurš tika novirzīts uz veselības aprūpes finansējumu. Šodien, kolēģi, mums ir divas iespējas. Vai nu beidzot sākt veselības aprūpes sistēmas attīrīšanu uzlabošanu un veikt attiecīgas izmaiņas likumdošanā, vai arī atstāt visu paveicumu un gaidīt 19. Gadu 1. Jūlija neko nemainot. Mēs visi zinām, ka šobrīd visa veselības aprūpe joma nav kārtībā, tādēļ aicinu atbalstīt mūsu ierosinājumu. Paldies!
Pretpieteicies runā deputāts Kaspars Dirģents.
Cienījumie klātesošie, vēlējos informēt, ka arī marta mēnesī revīzijas un publisko izdevumu revīzijas komisijā tiks skatīt šis jautājums par veselības aprūpi, bet vēlējos vērst vienu ļoti lielu uzmanību. Un šobrīd es vēlētos teikt par ZZS un Saskaņu. Pateicoties jums ir ielikti valdes locekļi šobrīd Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. Un katru dienu ir zaudējumi veseli 2000 dienā. Līdz ar to es teikšu tā, ka vispirms sāciet ar sevi. Paldies.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 48 atturus nav, likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Dombrovska, Gešina, Orlova, Klementjeva, Zariņa iesniegto likuma projektu grozījums likumā par autoceļiem, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Augsti godat saimas priekšstājas kundze, augsti godat tie kolēģi, Jurškungs, Kartona Jurškungs. Jūs man kolēģi neticēsiet. Paldies. Jūs man neticēsiet, kolēģi, bet mums ar ceļiem ir problēmas, ļoti nopietni. Un ne tikai Rīga. Es zinu, ka daudziem no jums būs tam grūti noticēt, kopš esat pārvakušies dzīvot uz Rīgu. Un tā sapratu, ka kompensācijas neizņem, tad tā ir, bet te ir daži fakti, kolēģi. Valsts vietu autoceļu stāvoklis. Vairāk nekā 40% ir slikta vai ļoti slikta stāvokļa. Valsts reģionāla autoceļu stāvoklis. Vairāk nekā 40% ir slikta vai ļoti slikta stāvokļa. Nu, statistika nemelo. Pēdējo 4 gada laikā tiesa būtiski samazinājis tas valsts galveno autoceļu īpatsvars, kas ir šajā slikta un ļoti slikta stāvoklī. No tuvu 50% līdz kādiem apmēram 25% šobrīd. Bet, ja mēs esam godīgi ar sevi, tad tas nav tieši mūsu nopelns. Pateiksim paldies Eiropas Savienībai, arī Lielbritānijai, par šo naudu mūsu ceļiem. Bet šo planošanas periodā Eiropas Savienības nauda ceļiem praktiski ir beidzas tieši šogad. Augsti godātie kolēģi, kopš 1991. Gada uzskratais neveikto darbu deficīts ceļiem ir gandrīz 10 miljārdi eiro. 10 miljārdi eiro. Šogad valsts un pašvaldību ceļiem plānos novirzīts vien 159 miljoni eiro. Jūs šķiet atšķirību šajās skaitļos. 10 miljārdi un 159 miljoni eiro. Tā ir paša laika par ceļiem atbildīgais ministrs atklāt saka, ka ne šogad, ne nākamgad nekādas papildus naudas ceļiem nebūs. Un tā jau viņš vaino Kučinska valdību. Šis punkts ir ļoti īpašs, kolēģi. Šis koalīcijas politiķi mums beidzot ir paskaidrojuši, kas ir vainīgs pie tā, ka viņi nespēja izpildīt savus vēlošanu solījumus. Ja Kučinska valdība viņam uz to nalstais nekādu naudu, tad šādu laikam tagad izklausās dialogs starp koalīcijas politiķiem un savu vēlētāju. Kāpēc jūs nepildāt savus vēlošanu solījumus? Nu, tāpēc, ka ZZS mums neatstāja tam naudu. Dargie kolēģi, tā izradās, ka priekšvēlošanu laikā, kad Latvija bija pilna ar šo labu darbu čempionu lozungiem un plakātiem, nu jūs atcerāties, par ko liela daļa sabiedrības uztverā, protams, ka ar nu, vairāk smaidu, izradās, ka bija cilvēki, kas to uztverā absolūti nopietni, un šie cilvēki tagad sēž šajā zālē. Tad, kamēr mēs smaidiem, viņi domāja, nu, Zaļu un Zemnieku savienība, viņi taču ir labu darbu čempioni, zemnieki. Viņi tur visu laiku kaut ko visku uzkrai. Viņi ir tāds pītis uzkrats, ka var gan minimālu pensiju pacelt, gan 3x500, gan 10x1000 un tā tālāk. Vajag tikai sasolīt, pārņemt varu, nu un pārējais jau ir vēstre, kā mēs zinām. Nu, Kučinska kungs, nu kāpēc jūs nevarat atstāt šiem cilvēkiem nu vismaz dažus simtus miljonus, vai viņi varētu izpildīt savus solījumus? Jūs varat iedomāties, kā viņiem tagad par spīti Kremlim jācinās par to bezkompromisa tiesiskumu, lai novērst uzmanību no saviem solījumiem. Bet, kolēģi, vēl nav par vēlu sākt strādāt. Tu ir ceļš, kā tu izdarīt. Ceļu lietotāji šogad nodokļus samaksās apmēram 585 miljonus eiro. Kā es jau minēju, valsts un pašvaldību ceļiem no šīs naudas ir plānos novirzīt vien 159 miljonus eiro. Tā ir mazāk nekā trešdaļa no tā, ko iepriekšējais Saima nolēma apstiprināt Nacionālās attīstības plāna, lai sasniegtu ar ceļiem saistus mērķus. Mūsu priekšlikums ir novirzīt 80% no degvielas akcizes nodokļa ieņemumiem ceļiem, šādi nodrošinot stabilu un adekvātu finansējumu ceļiem.
Mums runas laiks ir beidzies, atbilstoši kārtības rūlim tas nav pagarināms. Paldies. Pretpieteicies runāt deputāts Krišjānis Feldmans.
Labrīt, dārgie kolēģi, sākam jau, kā saka, diezgan ātri šajā sēdē. Ar asām debatēm, un es jums pateikšu vienu lietu. Vēršu uzmanību, ka nu, šeit jau nenotika nekas jauns, tā bija tradicionālā liekulības paraugstu un no liekuļiem. Tāpēc pārsteigumu nav. Kāpēc? Ja gadījumā kāds nav iepazinies un nezina situāciju, lielākās problēmas ar ceļu segumu ir nevis ceļiem valstī, bet Rīgas ielām. Tas ir ielas. Nevis ceļu, un par ielām ir atbildīga pašvaldība. Un vēl labāk es jums pateikšu, viss tagad jau ir publiski zināms, ka nauda ir, bet viņi netiek pat iztērēti. 19 miljonu eiro Rīgas pilsētas mērs nav spējis iztērēt. Viņam viņu valsts ir iedevis mērdotāciju un nav spējuši iztērēt. Tā vietā viņi ir nevis iztērējuši 19 miljonus eiro, lai salabotu katastrofālā stāvoklī esošās ielas, kur mašīnas strīpām stāv ar pārsistiem riteņiem un riepām un salaustiem piekars mehānismiem. Bet gan 400 tūkstoši eiro ir iztērēt bedrīšu lāpīšanai. Pilnīgi bezjēdzīgi. Citi izsaka hipotēzi, ka vienkārši 400 tūkstoši ir nozakti. Tā kā nauda ir, šis priekšlikums pilnīgi nejēdzīgs, mēs zinām, pa ko ir runa. Nauda ir, cilvēki nespēja iztērēt naudu, to, kas jau ir, balsojam pret, lai liekuļi beidzot ķerās pie darba un salabo Rīgas ielas. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par autoceļiem, nodošanu tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 54 atturs nav, likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Dombrovska, Gešina, Ribakova, Cilēviča, Klementjeva iesniegto likuma projektu grozījums darba likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Klementjevs.
Labrīt, augstākā deputāta. Šodien saskaņa piedāvā nodot sociālo darba lietu komisijai likuma projektu, kuru mēs runājam par minimālu darba algu. Es uzskatu, ka šodien mēs varam sākt jau diskusiju, gan komisijās, piesaistot sabiedriskās organizācijas, pieņemsim darba devēja konfederāciju vai arodbiedrības, un sākt runāt par to, kā mēs redzam 21. Gadu, ar kādām minimālām algām mēs sāksim šo gadu. Es uzskatu, ka nepareizi, ka ministra kabinets pieņem lēmumu, kādam ir minimāla alga. Sen jau vajadzēja šo diskusiju paplašināt un piesaistīt ne tikai deputātas komisijas profila, bet arī sabiedriskas partneres. Mēs ļoti daudz runājam par to, ka sabiedriskā organizācija ir ļoti liela loma mūsu komunikācijā, un tas uzlabos mūsu imidžu parlamentām, varbūt reitingi pacelsies, parlamenta uzticība, un tāpēc, ja mēs paspēsim, un mēs paspēsim pa tekošo gadu savākt informāciju no finanšu ministrijas, no labklājības ministrijas, un tad mēs zināsim uz reāli ekonomiskiem rādītājiem, ko mēs varam atļauties. Mēs nerunājam šodien par populismu, mēs nerunājam par liekulību, mēs runājam par reālu darbu. Ja mēs šodien nodosim šo likumprojektu komisijā, mēs, kā komisijas locekļi, paspēsim tos aktuālus jautājumus salikt pieprasījumos no komisijas vai jautājumos, salikt visu datus tabulās, un tad mēs redzēsim reāli, tik varam atļauties. Skaidrs, ka minimālās algas pacelšana uzlabos arī cīņu arēnas ekonomiku. Tas ļoti svarīgs punkts arī šodien no aktuāls. Līdz 21. Gadam mēs gribam samazināt viņu līdz 10%, un piesaistot deputātus profesionālus, mēs varēsim to panākt. Jūs ziniet, ka visu laiku minimāla algas celšana, tas bija politiskais process, un ministri sanāk kopā, un matematiski kaut ko, kurš kuram tuvāk cipars izlēma, kādu ciparu ielikt par minimālu darbu algu. Es piedāvāju pilnīgi citu variantu, piesaistot partnerus sociālos, piesaistot speciālistus, analitiski izskaidrot šo ciparu un 21. Gadu, 1. Janvāri to ievist. Būs 500 eiro ļoti labi, būs 490 vēl labāk. Galvenais, lai tas cipars būs pamatots. Saskaņā piedāvāšu nodot darbam šo likuma projektu un sāks strādāt, tāpēc, ka 21. Gads, ja mēs reāli plānojam, darbus vajag sākt šodien. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums darba likumā, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 52 atturs nav, likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Dombrovska, Gešina, Ribakovci, Lēviča, Klementjeva iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Ļubova Švecova.
Labdien! Vai 500 eiro mēnesi neapliekamais ar iedzīvot ienākuma nodokli minimālā alga? Apmērs ir reāli sasniedzams rezultāts vai ilūzija? Kā uz to paskatīties? Igaunija tā ir realitāte kopš pagājušā gada sākuma. Vai jaunizveidotas valdības deklaratīvs paziņojums pēc būtības izvērtēt opozīcijas partiju priekšlikumu ir paties vai sabiedrību maldinošs? Vai ministru un ierēģi skaļa paziņojumi par iedzīvotāju turīguma pieaugumu jūs iedzīvotāji reāli saņemat un sajūtat savos mākos? Vai finanšu un ekonomikas ministriju sazīmēta grafiki par iekšzemes koprodukta straujo pieaugumu parāda objektīvo sabiedrības labklājības līmeņa pieaugumu? Jā, turīgo slāņu ienākums pateicoties pagājušā gada decembrī atbalstītāji samazinātāji likmei ir pieaugusi. Iekšzemes koproduktu Vācijā rēķina pēc pirktspējas paritātes principa un koeficienta, kas nosaka vidēja ienākuma līmeņa pieaugumu uz vienu iedzīvotāju. Un Latvija šajā gadījumā statistikas datos ir iepriekš pēdējā vietā no apakšas, nevis no augšas, kā mums paziņo ministri. Man ir jautājums, kāpēc jūs pār nemīlāt savu tautu? Kāpēc? Paldies, balsojiet!
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 48 atturs nav, likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Dombrovska, Gešina, Ribakova, Cilēviča, Rubika iesniegto likuma projektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Krišāns.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājamie deputāti. Latvija šodien ir viena no 10 valstīm pasaulē, kur ir vērojams straujākais iedzīvotājs skaita kritums. Es domāju, tik mazai valstī, kā mums tā ir pilnīga katastrofa. Mums ir laba valdības deklarācija, kur ir arī rakstīts par tautas ataudzi. Es domāju, ka tas ir viens šodien no galvenajiem jautājumiem. Un arī visas partijas, kas šodien šeit ir solījušas pabalstus par pirmo bērniņu. 50 eiro par otro, 100 par trešo, 150 un tā arī par nākošo. Ja valsts nedos signālu, ka mēs domājam par ģimenēm un bērniem, tad jau pēc 20 gadiem, ticiet man, mums vairs nebūs vajadzīgas skolas, mums nebūs armijas, nebūs arī naudas līdzekļu, kas pelna pensiju. Un arī šeit zālē sēdošie daudzi netiksiet pie savām pensijām. Tik zema bērnu dzimstība vēl nekad nav bijusi, mēs paskatījām pēdējos mēnešus, tie ir nedaudz vairāk pa 2000. Un man tāda rūktuma sirdī šodien ir jautājums, vai tiešām šī Saeima un šī valdība un mēs pēc mūsu valsts 100 gadu dibināšanas gribam ieiet vēsturē ar to, ka nedarīsim neko, bet darīsim visu, lai iznīcinātu mūsu valsti. Šodien mums ir daudzas bažas, mēs uztraucamies par dažādām ārējām briesmām, par mūsu lielajām kaumiņu valstīm no visām pusēm. Bet es domāju, ka mums šodien lielākās briesmas mūsu valsts pastāvēšanai šodien esam mēs paši. Tāpēc, cienījamie kolēģi, būsim godīgi savu vēlētāju priekšā un es domāju, ka šis ir viens no galvenajiem prioritārajiem jautājumiem. Paldies!
Pret pieteikusies runāt deputāte Linda Ozola.
Labrīt, kolēģi! Šī nedēļa kā reiz, starp citu, sākās uz demogrāfijas nots, jo tika rīkota liela un būtiska konference, kur zinātne bija aicināta satikties ar parlamentāriešiem. Katrs no jums noteikti arī saņēmā uzaicinājumu. Krišāna kungs, es biju tajā konferencē, jūs es neredzēju, bet tiesa jūsu kolēģis tur bija, es ceru, ka viņš arī jums izstāstīja, par ko tur bija runa. Un redziet, galvenie secinājumi bija tādi, ka, protams, pabalsti ir svarīgi, naudas atbalsts ģimenēm ir svarīgs, un tomēr tas nav vienīgais stimulators, ja tā var teikt, kas sabiedrībai un ģimenēm, ir cevišķi daudz bērnu ģimenēm, liktu sajust, ka valsts novērtē viņus. Un liels uzsvars tika likts arī uz mājokļu jautājumu, uz bērndārus pieejamību, un kolēģi, es vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka šobrīd šo likuma projektu ir iesniegusi saskaņas frakcijas deputāti, kuri valda, kā mēs visi ļoti labi zinām, Rīgas domē. Krišāna kungs, es ceru, ka jūs esat pārunājuši šo jautājumu arī ar saviem kolēģiem Rīgas domē un aicinājuši viņus steidzami atrisināt bērndārs pieejamības jautājumus un darīt to vienlīdzīgi, nešķirojot ģimenes pēc etniskās piedarības un valodas, kurās viņi runā un bērndārs, kuros viņi grib sūtīt savus bērnus. Jūsu frakcija ir tā, kas šo jautājumu ļoti uzsver. Tad nu tiešām parādiet lūdzu piemēru un sāciet ar Rīgu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts sociālo pabalstu likumā, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 49 atturas 1 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Dombrovska, Goldbergas, Daugavpilova, Klementjeva, Krišāna iesniegto likuma projektu grozījums ministru kabineta iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viečislavs Dombrovskis.
Ļoti cienījamā saimas priekšstājas kundze, augsti godatie kolēģi. Mūsu saruna par solījumu vēl nav pabeigta. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka ar jūsu šo kavaru nesavot mentalitāti, ar visiem jūsu pārkaptiem solījumi, ka šādi tiek veicināta Latvijas tauta uzticība Latvijas valsti? Daži no jums saka, ka mēs nevaram atbalstīt priekšlikumus, kas ir saistīti ar budžetu, kuriem ir fiskāla ietekme. Cits saka, kamēr nav diskusijas par šā gada budžetu, mēs šādus priekšlikumus nevaram neizskatīt, neatbalstīt. Nu, kāda apbrīnojamā divkasība. Tikai pirms pusotra mēneša tie paši cilvēki virzīja un balsoja par Saeimas sociālās komisijas priekšlikumu būtiski palielināt atalgojumu mediķiem. Neskatoties uz to, ka tas bija saistīts ar budžetu un ar fiskālu ietekmi, neskatoties uz to, ka tas bija ārpus budžeta pieņemšanas laika, neskatoties uz negatīvo fiskālu telpu, mēlu un divkasību. Tie paši cilvēki laikam ir aizmirsuši, kā paigojuši gada nogali. Viņi ir mēģinājuši atcelt tā saucamo solidaritātes nodokli, kas maksātu budžetam vismaz 40 miljonus eiro. Neskatoties uz negatīvo fiskālu telpu. Un tikai pateicoties saskaņai un zaļu un zemnieku savienību, viņiem nav izdevies to panākt. Tikai pateicoties saskaņai un zaļu un zemnieku savienībai, Kariņa valdībai tagad nav jārisinā negatīvas fiskālas talpas problēmas uz sociālā budžeta reiķina, nu kā vēl, par vēl 40 miljoniem eiro. Augsti godatie kolēģi un valdušas koalīcijas deputāti, palīdziet man lūdzu šoreiz kārto reizi nodemonstrēt valdušas koalīcijas divkasību. Šis priekšlikums, par kuru mēs tagad runājam, nav saistīts ar budžetu, tam nav nekāda fiskāla efekta, bet tam ir sakars ar vienas partijas solījumu. Pirms vēlošanām partija vienotība solīja saviem vēlotājiem mazināt birokrātu. Nulis birokrāti. Konkrēts solījums, pieņemot ikvienu jaunu regulējumu valsti, atcelt divus jau spēka esošos noteikumus instrukcijas utimalu. Es jums precīzi citēju vienotības vēlošanu solījumu. Man jāatzist, ka mums sagatavošo likumprojektu nebija viegli, jo jaunai vienotībai nekādas detalizētas programmas nebija. Tāpēc nebija iespējams noskaidrot, kā tad tieši vienotība plānoja to darīt. Viss, kas bija pieejams, ir šis pieņemot tik vienu jaunu regulējumu valsti, atcelt divus jau spēka esušus notikumus, instrukcijas UTML. Viss. Tāpēc, ņemot vērā to, ka tieši vienotības pārstāvis ir šis valdības vadītājs, mēs uzskatām, ka būtu tikai loģiski tieši Kariņa valdībai uzdot īstenot dzīve savus solījumus. Ar visiem tiem UTML. Un vēl, kolēģi, ja mēs esam pieminējuši Kariņa kungu un arī par solījumu, tad tikai pirms kāda laika Kariņa kungs stāvot tieši šeit, mums solīja, ka opozīcijas priekšlikumi tiks izskatīti pēc būtības. Es, kolēģi, sāku jums atgādināšu, ka mēs šodien nebalsojam par to, vai pieņemt vai nepieņemt šo likumprojektu. Mēs runājam par to, lai to nodot komisija. Un izskatīšana pēc būtības, tā pat nepareiz pie būtības, izskatīšana sākas ar to, lai tas ir nodots komisija. Tāpēc man ir arī liels lūgums jums, kolēģi. Palīdziet mums nodemonstrēt, ka Kariņa kungs no šīs pašas trībinas ir mēlojis visiem Saeimas deputātiem. Man nav nekāda šaubu par to, ka jūs palīdzēsiet mums to visu nodemonstrēt. Paldies.
Pretpieteikusies runāt deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Cienījumās kolēģis, godājumie kolēģi, godātājs ēnu kabinetu un tā vadītāji, jāteica, ka tik tiešām tas ir grūts uzdevums vērtēt visu partiju priekšvēlēšanu solījumus un tos uzlabot. Bet visu cieņu jūs esat ražani pastrādājuši, bet tik tiešām nedz jaunās vienotības priekšvēlēšanu kampaņas pasākumos jūs neredzēja, līdz ar to arī mūsu pienākums jums skaidrot. Ko nozīmē birokrātiskā sloga mazināšana, ko nozīmē iespējama regulējuma samazināšana, jeb no angļu valodas tieši tulkojot šīs princips viens iekšā, viens ārā, vai viens iekšā, vai pat divi, pat trīs ārā, kā tas darbojas vairākās valstīs, piemēram, Lielbritānijā, Kanādā, Vācijā, Nīderlandē, un no 2017. Gada ar šādu principu valsts pārvaldes uzlabošanā eksperimentē arī Somija. Tas nozīmē nevis kvantitatīvu, bet gan kvalitatīvu mehānismu, likumu, instrukciju, noteikumu un citu aizstāšanu ar jaunu. Un tā instrukcija nozīmē nevis tikai vienīgi viena papīra aizstāšanu vai samazināšanu, bet tas nozīmē, ja piemēram, birokrātiskais sloks uzņēmēja darbībai palielinās par 1 eiro, tad ir jālikvidē regulējums, kas ir radījis slogu 1 eiro vai 2 eiro, ja darbojas princips viens iekšā, divi ārā. Līdz ar to šis jūsu ļoti lakoniskais likumprojekts, arī nākamais likumprojekts, kas pēc būtības ir identisks, noteica tikai un vienīgi kvantitatīvu papīra, taupīšanu, kas arī dabai ļoti saudzīgs regulējums, taču mēs vēlamies to darīt pēc būtības, pēc jēgas, tā lai cilvēki sajust ne tikai to, ka mazāk likumu, bet to, ka tiešām ir mazāk izdevumu. Jūsu likumprojektam nav anotācijas, tāpēc es balstos uz to, ko Dombrovska kungs šeit no tribīnas teica. Un jā, jau šobrīd valdība ir uzsākusi darbu, un šobrīd ir tātad apsvērta tāda iniciatīva, ka šis princips, viens iekšā, divi ārā, tiek ieviests atsevišķās jomās, sākot ar uzņēmēju darbības regulēšanu, kas nozīmētu nevis vienu formālu normatīvā akta aizstāšanu ar citu normatīvo aktu, kā ir iesniegts jūsu priekšlikumā, bet gan reāli administratīvā sloga izvērtējumu ikvienam jaunam tiesību aktam, vienlaikus nodrošinot, ka katrs administratīvā sloga palielinājums par 1 eiro tiek kompensēts vismaz ar cita administratīvā sloga samazināšanu par 1 eiro. Un taisnības labad jāteic, ka iesniedzot šos likumprojektus, jūs nevis mazināt šo likumdošanas apjomu, bet gan vairojat, jo esat iesniedzis arī priekšlikumu grozīt saimas kārtības rūli. Un saimas kārtības rūlis, kā mēs zinām, šobrīd ir atvērts priekšlikumu iesniegšanai līdz 4. martam. Tā kā tā vietā, lai iesniegtu likumprojektu, neskaidrojot likumprojektu mērķi ar anotāciju, jūs varējāt iesniegt priekšlikumu, un šis priekšlikums, protams, ka tiks izskatīts. Godātie kolēģi, es aicinu šo konkrēto likumprojektu un otru grozījumu saimas kārtības sulī noraidīt, jo tie, kaut arī laba mērķa vadīti, vēlas mazināt birokrātiju, taču šobrīd tiešām nepalīdz. Tas tikai vienīgi uzlabotu kvantitatīvo rādītāju labojumus, bet ne kvalitatīvo, taču es tiešām aicinu mums visiem kopā turpināt, mazināt birokrātisko slogu. Tas ir gan koalīcijas, gan opozīcijas kopīgs šeit likumdošanas darbs. Un par visiem jaunajiem risinājumiem un priekšlikumiem, kā vienmēr, mēs tikai priecāsimies un aicinām to uzlabot. Paldies!
Paldies! Tad viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ministru kabineta iekārtas likumā, nodošana valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 51 atturs nav. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Dombrovska, Goldbergas, Dolgopolova, Krišāna, Klementjeva iesniegto likumprojektu. Grozījums saimas kārtības rūlī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāta Inga Goldberga.
Labdien, cienījamie kolēģi! Un tomēr, pēc portāla likuma LV aktuālās informācijas šī gada 30. janvārī Latvijā ir 7484 likumi, no tiem spēkā 5733, no kuriem 4129 ir grozījumi. Tātad likumu pamattekstu skaits ir krietni virs 1500. Šobrīd spēkā ir 9945 ministru kabineta noteikumi, no kuriem vairāk kā puse ir grozījumi, un spēkā ir 4165 ministru kabineta noteikumi. Nu, vēl apmēram 3000 saistošie noteikumi pašvaldībās, neskaitāmas instrukcijas un vadlīnijas. Kā lai norentēs visā šajā dokumentu mudžeklī? Lūk viens uzskatāms piemērs. Esat nolēmis uzsākt komercdarbību un loģiski dodēties uz Latvijas investīciju attīstības aģentūras mājas lapas attiecīgo sadaļu. Un tur lasāms teksts, citēju. Uzņēmēja darbību jeb komercdarbību regulē dažādi normatīvi akti. Šeit sniegti tikai daži būtiskākie, virs tū 20. Taču, lai pilnībā pārliecinātos par to, ka esat ņēmis vērā visas likumdošanas prasības attiecībā uz jūsu izvēlēto darbības sferu, pārbaudiet likumi LV. Un ejot uz likumi un LV, visi tie skaisti cipari, kurus es minēju pirms tam. Vēl viens pavisam nesen dzirdēts stāsts no jaunas uzņēmīgas sievietes, kas nolēma atvērt kafejnīcu. Lūk viņas secinājums. Tā apjuku likumu klāstā un visās prasībās, ka nolēmu nedarīt neko. Secinājumu, ka visu saprast ir neiespējami, un līdz ar to neesmu droši, ka nekļūdīšos, un ja kļūdīšos, mani noteikti sodīs. Tā rīkojas godīgiem. Tie, un kam tad ir tas izdevīgs? Nu, laikam tie, kas soda, un tie, kas grib izmantot šo situāciju. Šobrīd veidojas situācija, ka bez jurista konsultācijas nevar saprast, kas atļauts, kas nē. un tas, protams, kaitē uzņēmējiem pašvaldībā, rada apjukumu iedzīvotājos un nesamērīgi pieraugu uzraudzības un kontroles izdevumi. Esmu pārliecināta, ka bezkompromisa tiesiskuma principa ieviešanas pamatā ir normatīvo aktu sakārtošana, mazināšana, dublēšanas un pretrunu novēršana. Un nekļūdīšos, ka visas partijas to ir solījušas. Taisnības labāk jāsaka, ka apmēram 10 gadus par šiem jautājumiem nepārtraukti tiek runāts, bet visos ziņojumos ir viens secinājums – centieni novērst tiesību normu plūdus nav vainagojušies ar panākumiem, arī citāts. Un vēl vakar Valsts pārvaldes pašvaldību komisijai to apliecināja Valsts kancelējas direktors Jānis Skovskis. Jo atbildīgo ministriju ziņojums ir arī nosaukts vainīgais. Citēju, atskatoties uz ministru kabineta sēdes protokolu lēmumu atspoguļotajiem lēmumam, secinājums, ka virkna lēmuma palika neīstenoti politiskā atbalsta trūkuma dēļ. Sniegsim šo politisko atbalstu normatīvismu mazināšanā un aicinu atbalstīt iesniegtā likumprojekta tālāku virzību. Lai gan varu piekrist, ka mehānisks normatīvo dokumentu samazinājums nav pati prātīgākā pieeja, tomēr citādi šo darbu mēs paveikt nekādi nevaram jau cik 10 gadus. Lūdzu jūs atbalstīt iesniegtā likuma projekta nodošanu juridiskajai komisijai un tā atradīs labāko veidu un ceļu, kā uzsākt šo darbu. Paldies.
Pret pieteicies runāt deputāts Kaspars Girģens.
Cienījamie klātsošie, man ļoti patīk runāt kā publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā. Mēs līdz šim esam redzējuši 7 ierosinājumus likumprojektā, ko nodot uz komisijām, un es vēlējos teikt to, ka katrai no mūsu partijām, gan Saskaņai, gan KPV, visiem būtu jāpilda savi solījumi, ko mēs esam devuši priekšvēlēšanas laikā. Tomēr es vēlējos vērst uzmanību tādu, ka šie likumprojekti, ko iesniedz, un arī piemēram par šiem 7, ko mēs runājam, ir jāsagatavo kvalitatīvāk, lai mēs saprastu, ka no kurienes mēs līdzekļus dabūsim un kā turpmāk tālāk dzīvosim. Bet ko es vēlējos teikt, ka šo likuma projektu akceptējot kautai komisijā, mēs iztērējam 3500 eiro kā minimums, ja mēs nenoraidam. Ja šis likuma projekts tiek akceptēts, maksimālā summa ir 25 tūkstoši eiro. Līdz ar to es ļoti aicinu izturēties saudzīgi pret nodokļu maksātāju naudu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Saeimas kārtības rūlī nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 50 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Reznieces Ozolas, Valaiņa, Čakšas, Vucāna, Daudzas, Auguļa, Bergmaņa iesniegto likumprojektu grozījumi azartspēļu un izložu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labrīt, godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Azartspēlēs no izklaides līdz atkarīgu puram ir viens solis. Azartspēļu vietas parasti ir bez logiem, bez pulksteņa, un šeit atkarības viela ir gan nauda, gan emocijas. Bieži vien acu priekšā mirgo lielais džekpots un aicinājumi ar mazām likmēm nopelnīt lielo naudu. Protams, rada ilūziju, ka tu varēsi norēķināties par visiem saviem kredītiem vai vismaz kādu brīdi padzīvot zāļu. Un tā rezultātā ļoti daudz cilvēku nonāk atkarību gūstā, tiek traumētas ģimenes, viņi ieslīgst parādos, ir spiest aiziet no darba un vēl daudz lielākas traģēdijas rodas. Nav Latvijā precīzs uzskaits par to, cik daudz ir no azartspēlēm atkarīgo, bet psihoterapeiti saka, ka sporta totalizatoru un internetu kazino spēlmaņu kļūst aizvien vairāk un tie kļūst jaunāki. Un ir redzams, ka katru gadu arī ir ļoti liels skaits to cilvēku, kas paši ir vērsušies azartspēļu uzraudzības inspekcijā ar lūgumu liektām piekļuvi azartspēļu spēlēšanas vietām, kas nav interaktīvajā vidē vai kas arī ir interaktīvajā vidē. Līdz 18. Gada beigām inspekcijā ir saņemti gandrīz 1500 fizisko personu lūgumi liekt šādas spēles spēlēt un arī Interaktīvu azartspēļu vietnēs organizatori ir saņēmuši vairāk kā 9300 šādu personu lūgumus. Šī likuma projekta mērķis, kolēģi, ir izveidot azartspēļu atkarīgo personu reģistru, kur cilvēks pats var pieteikties un lūgt izslēgt sevi no iespējas spēlēt dažādu veidā azartspēles un piedalīties arī loterijās. Tas minimālais termiņš būtu 12 mēnešu. Pēc personas lūguma to var arī pagarināt. Attiecīgi, pēc kāda laika ir būtu doma, ka ministru kabineta noteikumos no deleģējums, kā cilvēks var arī sevi izņemt no šī atkarīgo reģistra. Likuma projekts dod deleģējumu ministru kabinetam noteikt faktiski kārtību un pienākumus katrai no pusēm. Doma ir tāda, ka ja cilvēks ir iekļauts sev reģistrā, tad azartspēļu organizētājam pirms ļaut azartspēles spēlēt ir jāpārliecinās, vai cilvēks šajā reģistrā nav. Jau šobrīd spēkā esošais regulējums paredz, ka pie konkrēta spēļu organizatora cilvēks ir tiesīgs sevi jau lūgt iekļaut šādā reģistrā, bet problēma ir tāda, ka pie viena es esmu palūdzis to izdarīt un tur es arī nevarēšu spēlēt, bet citi to neredz un es varu doties uz citu azartspēļu spēļu vietu klātienes vai interaktīvo un turpināt pazaudēt visticamāk naudu. Ir pētījumi, protams, par to, ka azartspēļu atkarība nav atkarīgi no sociālā stāvokļa, no dzimuma. Ir, protams, priekšnosacījumi lielākie ir iedzimtība, bet lielā mērā tas arī ir atkarīgs tiešām no azartspēļu pieejamības. Un mēs redzam, Rīgā pabraucot pa Čaku ielu uz katra kvartālu, mēs redzam pa Laimētavai un mazākās pilsētās novados, dažkārt pat baznīcas var nebūt, bet Laimētava noteikti būs. Tā kā ar pieejamību šobrīd tas tieši tiek veicināts, ka cilvēki var kļūt atkarīgi. Doma ir, ka šāds reģistrs tiktu izveidots no 2020. Gada 1. Janvāra, jo tas prasa, protams, arī sagatavošanas darbus, nelielus ieguldījumus, ko noteikti var finansēt arī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vai resoru izdevumus pārskatot. Katrā nākamajā gadā arī ir neliela uzturēšanas izdevuma, bet, manuprāt, tie ieguldījumi nav samērojumi, nes tie ir ļoti maz salīdzinot ar ieguvumiem, kas šādā veidā tiktu sabiedrībai nodrošināts. Kamēr šo reģistru izveidot, cilvēks jau šogad varētu lūgt sevi tajā iekļaut. Es aicinu atbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijām un turpināt darbu Saeimā, tad arī pēc iespējas īsākā laikā šo regulējumu pieņemt. Paldies jums!
Pretpieteicies runā deputāts Artus Skaimiņš.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Atgriežoties pagātnē, ir obligāti jābalso pret. Nemaz citu variantu nav, jo pagātnē mēs vienmēr esam balsojuši pret objektīviem, labiem opozīcijas priekšlikumiem. Un vienalga, kas tur ir rakstīts. Šajā gadījumā visi tie, kas joprojām tic pagātnes deklarācijas, tur visiem pantiem, līgumiem, kas bija pirms šīs saimas, 12. Saimā obligāti jābalsoja pret, jo tas ir opozīcijas priekšlikums. Tas ir tieši tas rakstīts iekšā šeit, par ko mēs esam vienojušies 13. Saimā, ka izskatīšana pēc būtības, priekšlikuma izskatīšana pēc būtības tiks veikta, bet tie, kas dzīvo pagātnē, tie balso pret. Bet tie, kas ir tagadnē un šeit, tie savukārt balso par. Par azartspēlēm runājot a priori, ir tā, ka arī interaktīvajā vidē mums ir ļoti liels problēmas. Šajā gadījumā mēs nerunājam tik daudz par atkarību kā par pelēko zonu. Vairāk kā 50% azartspēļu internetā ir pelēkajā zonā. 50%. Latvijā var reklamēt azartspēles, bet nevar reklamēt likmes. Šajā brīdī jums visiem ir datori, uzrakstiet sportacentrs.com. Sportacentrs.com nav reģistrēts Latvijā, tāpēc, ka tur ir com. Tas nav Latvijas domēns. Savukārt, pirmais, kas izlieks ārā, būs olibet.lv, un olibetā tu uzreiz vari likt likmes. Un tad mums sanāk apgrieztā proporcionalitāte. Sport, tieši tā, zinošs cilvēks, Jačslav Dombrovski, tiešām, jā, šis jautājums ir cilvēks sabiedrisko lietu komisija arī tagad, nu, dienas kārtībā. Jo mēs nedrīkstam reklamēt likmes, bet drīkstam reklamēt veidu, kad notiek šie te sporta veidi, un ejiet tur, un tad jūs uz Latvijas domēnu atgriezīsies, tātad tas nav pareizi. Tie, kas dzīvo pagātnē, protams, ka balso pret. Tāpēc, ka šajā pēc kārtības roļa noteikumā, noteikumiem ir tā, ka viens runā par, otrs runā pret. Es savukārt aicinātu pievērst uzmanību Tautsainiesības komisijai, nākotnē noteikti atvērt šo te likumu un vēlreiz saprast, sakārtot šo te nesakārtoto azartspēļu jautājumu, kas ir internetā. Jo šeit tiek mainīts gan IP adreses katru otro dienu, gan tu var nomainīt, es varu iedomāties vienu burtu šādai vai citai azartspēļu vietnei, un šī te naudas pumpēšana turpinās. Tā ir skaitā, ko runā iepriekšējais runātājs par atkarībām, slimībām un tā tālāk. Šis reģistrs ir atbalstāms. Ja vien tas nemaksā, Feldmaņkungs, kā jūs sakat, cik reģistrs parasti... Pusmiljonu izmaksāt varētu, ja? 700 tūkstoši, ja vien tas nemaksā šos te miljonus vai pusmiljonus un tā tālāk. Protams, kad atbalstām lietas. Savukārt pēc saimas kārtības ruļa visi tie, kas dzīvo 12. Saimā, noteikti neatbalstiet šo, jo tas nekādā gadījumā ir opozīcijas priekšlikums, viņi nedrīkst atbalstīt, ja? Tātad lūdzu atbalstīt, paldies.
Nu, ko lai dara? Deputāts ir runājis pret. Tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi azartspēļu un izložu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80... Pret nav, atturs nav. Nu, kolēģi, nu vismaz tie deputāti, kuri runā pret kāda likuma projekta nodošanu komisijai, lūdzu pieturieties pie debatēs teiktā. Strādāsim tālāk. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu. Grozījumi dokumentu legalizācijas likumā nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu strateģiskas nozīmes preču aprites likumā nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par šī likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu Likums par tiesiskā regulējuma piemērošanu pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Ločmele Luņova, Cilēvičs, Agešins, Kabanovs, Krišans, Kucins, Goldberga, Tutins, Ribakovs, Zariņš ir iesnieguši lēmuma projektu par finansējuma piešķiršanu Latvijas Radio 4 un sabiedrisko mēdiju portāla LSM.lv angļu un krievu valodas versijas darbības nodrošināšanai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Par atvaļinājumu piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Jūlijai Stepaņenko šā gada 7. Februārī. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātes Jūlijas Stepaņenko ar iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 7. Februārī. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeima. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Borisam Cilēvičam šā gada 13. un 14. Februārī. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Borisa Cilēviča iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu. Šā gada 13. un 14. Februārī Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeima. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Vitai Andai Tāraudai no šā gada 11. Marta līdz 13. Martam. Mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Vitai Andai Tāraudai no šā gada 11. Marta līdz 13. Martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Vjačeslavam Dombrovskim no šā gada 19. Februāra līdz 21. Februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Vjačeslavam Dombrovskim no šā gada 19. Februāra līdz 21. Februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Un par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Rihardam Kolam šā gada 21. Februārī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Rihardam Kolam šā gada 21. Februārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jura Rancāna atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jura Rancāna atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jura Juraša atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jura Juraša atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jura Rancāna ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jura Rancāna ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījums likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Kolēģi, skatām likumprojektu ar numuru numuru 11 LP 13, trešais lasījums. Trešajā lasījumā neviena priekšlikuma nav, līdz ar to tad arī lūdzu atbalstīt galējā lasījumā likumprojekta kopumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi publisko iepirkumu likumā, trešais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišjānis Feldmans.
Labrīt vēlreiz. Tad diskutējam likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā, un tad ar šiem grozījumiem ir paredzēts noteikt stingrāku regulējumu apsardzes pakalpojumu iepirkumu veikšanai, lai ierobežotu nepamatotu valsts finansējumu saņemšanu un mazinātu ēnu ekonomikas izplatību šajā pakalpojumu nozarē. Tāpat ar likuma grozījumiem paredzēts noteikt iepirkumu procedūru piemērošanas izņēmumu akadēmiskās informācijas centra vai Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem studiju virzienu novērtēšanas procesā. Uz trešo lasījumu komisijā tika saņemti 5 priekšlikumi, un tātad sākam izskatīt. Pirmais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to izskatīti visi 5 priekšlikumi, lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, trešais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Artūrs Toms Plešs.
Labdien, kolēģi! Skatām trešajā un galīgajā lasījumā grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Šie grozījumi saistīti ar 2018. Gadā saimā pieņemto balastu konvenciju. Priekšlikumu nav, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi būvniecības likumā, trešais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavļuts.
Labrīt, cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze. Kolēģis, kolēģi, sveiciens jums sirsnīgajā dienā. Trešajā lasījumā skatīsim grozījumus būvniecības likumā. Šie grozījumi, kā jau iepriekš minēts, ir par to, lai pabeigtu būvniecības informācijas sistēmas iedarbināšanu, lai pilnībā šī sistēma darbotos digitāli, lai viss būvatļauju prasīšanas, saskaņošanas, izsniegšanas process notikt pilnībā elektroniski digitālā vidē. Tā, mums ir virkne priekšlikumu, sāksim to izskatīšanu. Tā, tad mums ir pirmais priekšlikums, atbildīgi, tas ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Rukanieka priekšlikums, atbalstīts komisijas redakcijā.
Deputāti atbalsta.
Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Rupinieka priekšlikums numur 2, daļai atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Rupinieka priekšlikums atbalstīts deputāti komisijas redakcijā.
Deputāti atbalsta.
Tā. Tad mums ir... Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Jāņa Vordāna priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Rupinieka priekšlikums atbalstīts komisijas redakcijā.
Deputāti atbalsta.
11. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Rupinieka priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas 12. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Rupinieka priekšlikums nav atbalstīts, bet precizēts un ar komisijā atbalstīts 4. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot, 14. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums nav atbalstīts, bet ir atrisināts un iekļauts ar komisijas 7. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt 3. Lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi būvniecības likumā, atbalstīšanu 3. Un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretaturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi konkurences likumā, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišjāns Feldmans.
Sveiki, tā, turpinām darbu ar likuma projektu grozījumu konkurences likumā. Tad likuma projekts uzliek par pienākumu publiskajām personām un to kapitāla sabiedrībām savā darbībā nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci, attiecīgi dodot instrumentus konkurences padomē uzraudzīt šī pienākuma izpildi. Uz otro lasījumu tautsaimniecības komisijā tika saņemti 6 priekšlikumi. Tātad pirmais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Par otro, ja? Par otro. Mhm.
Kolēģi, manuprāt, šis te otrais priekšlikums ir tas, kas nav pārunāts ar nevalstiskajām organizācijām līdz galam. Šobrīd man tā pārliecība par konkurences padomes darbu pēc būtības līdz galam nepārliecina. Mēs redzam piemērus lidost Rīga, taksometri. Vai tas ir tas, ar ko vajadzētu lapoties? Manuprāt, nē. Un man jo īpaši šajā te konkurences padomes izteiktajā cīņā Rīga, viskārtībā visu cieņu tam, ko viņi dara. Bet, manuprāt, tie cietēji būs vislielākie tieši reģioni. Un reģiono šīs te attiecības starp uzņēmējiem un pašvaldībām un valsts pārvaldes institūcijām ir viss tādas nenoteiktākās un tie strīdi tur ļoti bieži. Un šeit paplašināt šīs te pilnvaras kādai institūcijai iejaukties šajos strīdos starp uzņēmējiem un publisku personu, manuprāt, nav pareizs solis. Tas būtu tāds solis uz tādu piespiedu privatizāciju tajās vietās, kur tas nav vajadzīgs. Ir virkni piemēri, ko es varētu savu, kur publiska persona ir cīnījusies pret negodprātīgiem uzņēmējiem, beigās izmantoja konkurences padomes šos te instrumentus, Es noteikti arī aiziešu tautsaimniecības komisiju, iepazīstināšu deputātus ar šiem piemēriem, kur šie te tiek izmantot, manuprāt, negodprātīgi. Nu, minēšu vienu piemēru. Ir pašvaldība, ir nu, tāda elementāra lieta, daudz dzīvojamās mājās, siltuma skaitītāji. Nu, siltuma skaitītājiem mēs arī iepriekšējā saimā revīzijas komisijā bijām skatījuši gadījumus, kad parādās ļoti liela ūdens zuduma. Un ar šiem ūdens zudumiem, protams, ir nu, iedzīvotājiem jāpalīdz cīnīties kādā veidā ar to tik galā. Un, principā, pēc būtības šis ūdens tiek zakts. Un rodošos te risinājumus, respektīvi tiek nokonstatēts to, ka ir kāds privātais uzņēmējs, kas negodprātīgi iet un iedzīvotājiem palīdz šo te ūdens zakt, viņš ir sertificēts viskārtībā, nodoklis, protams, nemaksā un, un tajā brīdī, kad ar dažādiem instrumentiem ir ilgā cīņā, gadu cīņā, tiek beidzot tiks galā ar šo te negodprātīgu uzņēmēju, tiek saņemts no konkurences padomas vēstuli par to, ka viņi cīnās redz ar uzņēmēju, kurš dara labu darbu. Nu, viskārtībā, bet šie strīdi, nu, šobrīd šo te strīdu izšķiršana, manuprāt, ir paši strīdnieku rokās un nevajag dot papildus pilnvaras, konkurences padomai šos strīdus risināt. Manuprāt, tas nav pareizi, un es aicinu neatbalstīt gan otro, gan trešo priekšlikumu. Es domāju, ir virtne gadījumu, visspiltākais gadījums, kur vēl joprojām nekas nav mainījies. Un es ceru, ka satiks ministrs kaut ko mainīs šajā lietā. Tas ir lidostā Rīga, ierodoties ārvalstu turistiem. Nu, mēs atcerēsimies, kāpēc šāda situācija tur izveidojās. Manuprāt, tas nebija tāpēc, ka lidos Rīga vienkārši gribēja to izdarīt. Aicinu neatbalstīt gan otro, gan trešo priekšlikumu.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Labdien vēlreiz, cienījamie kolēģi un cienījamās kolēģis. Es nevarētu īsti piekrist tam, ko Valaiņa kungs minēja, ka minētie priekšlikumi, minētie grozījumi konkurences likumā būtu par strīdiem. Tas nav strīdu izšķiršanas likums, tas ir konkurences likums. Es domāju, mēs visi esam sastapušies gan publiskā telpā, varbūt kāds arī tieši un personīgi ar situācijām, kad publiskām personām, valstī pašvaldībām piedaroši uzņēmumi, diemžēl kropļo konkurences situāciju. Ar šķērs subsīdijām, piespiežot pakalpojumu sniedzējus sadarboties tikai ar konkrētiem valsts vai pašvaldību uzņēmumiem, mēs esam redzējuši bezgalīgi daudz kliedzošu piemēru, īpaši jau Rīgas domē, bet ne tikai. Mēs esam redzējuši gan paaugstinātu komfortu mikroautobusu iepirkumu, gan skandāls Rīgas brīvostā ar velkoņiem, kur vēl ar vien tiesvedības turpinās un notiek, tas tiešām ir par lielām summām un kaitējums sabiedrībai mērāms miljonos. Un daudzos citos piemērums, Akva Rīga, pašvaldību avīzes un citi piemēri. Kolēģi, vai ir taisnīgi, samērīgi un saprotami un arī valstiski, ja mūsu valstī vēl ar vien 28 gadus pēc tirgus ekonomikas ieviešanas, nezin kāpēc valsts un pašvaldību dibinātiem uzņēmumiem, ne jau pašai valsts iestādēm vai pašvaldībām vai valsts pašvaldību aģentūram, bet to dibinātiem uzņēmumiem, kas darbojas kā komersanti, komerces vidē. Nezin, kāpēc ir citas spēles noteikumi. Privātiem uzņēmumiem mums ir sodi, privātiem uzņēmumiem mums ir aizliegums izmantot dominējošo stāvokli, ir aizliegums diskriminēt citus tirgus spēlētājus, bet attiecības valsts pašvaldību uzņēmumiem līdz šim nē. Nu, skaidrs, kamēr ZZS bija pie varas, šito nevar izdarīt, nu, pašvaldību blokādi. Šobrīd šī situācija ir mainīsies. Kolēģi, mums ir vēsturiski iespēja šo netaisnību likvidēt, radīt situāciju, kad konkurences padomē, kas ir profesionāli aprindās un arī starptautiski ļoti augstu vērtēta institūcija, iespējams visaugstāk novērtētā šāda veida uzraudzības institūcija Latvijā starptautiskā mērogā, arī raudzīties uz šiem gadījumiem. Nākamā priekšlikumā būs priekšlikums arī piemērot sodus šādās situācijās, lai nav tā kā līdz šim, kad, diemžēl, var konstatēt, ka ir de facto pārkāpumi, un vienīgais, ko konkurences padomu var izdarīt, ir vērsties pie varam, kurš nu līdz šiem iepriekšējās administrācijās nav izcēlies ar īpašu aktivitāti, vēršoties pret pašvaldībām ar teiksim, šādu pārkāpumu konstatāciju arī Rīgas domas gadījumā. Ja? Mēs šo situāciju varam mainīt. Ja ir bažas par to, kā pašvaldības, piemēram, attālos reģionos, ko varbūt Dombrovskungs minēs, kā nākamais runātājs, kā tad īstenos šīs te pašvaldības funkcijas, kā palīdzēs, teiksim, dažādos nozīmīgos jautājumos. Šis likums to neskar, kolēģi. Viens no turpmākajiem grozījumiem, kas būs šeit tabulā, runā par to, ka konkurences padome nedrīkst iejaukties un liekt valstī pašvaldībai īstenot autonomās funkcijas, tās funkcijas, kas ir pašvaldības uzdevumi. Par to šeit nav stāsts. Runa nav par strīdiem, Valaiņkungs, runa ir par godīgu konkurenci. Valsts un pašvaldību uzņēmumiem, tieši tāpat kā privātiem uzņēmumiem, jāspēlē pēc tie pašiem godīgas konkurences noteikumiem. Lūdzu atbalstīt gan otro, gan trešo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātie kolēģi, šī priešlikuma ideja ir laba, pareiza un atbalstāma. Protams, te ir jautājums par šo plašo tvērumu. Rīgas gadījumā un citu lielu ekonomiku gadījumā lielajās pilsētās tas ir pareizi, ka konkurence nevar kropļot, deformēt. Rīgas gadījumā tas ir noticis, tāpat kā daudz citu kliedzošu pārkāpumu. Vara ministrija ir daudzkārt uz tiem norādījusi Kaspara Gerhardu laikā. Es atgādināšu, ka arī virzīja likumprojektu par Rīgas domas atlaišanu, kuru iepriekšējā valdība nepagu izskatīt. Bet, protams, Pūtskungam es ceru, ka viņš jau tuvākā mēneša laikā šo likumprojektu izņems no atvilknes ārā un beidzot virzīs uz priekšu. Attiecībā par šo priešlikumu, šeit būtu bijis pareizāk, ja mēs otrajā lasījumā būtu pamatīgi piestrādājuši, lai noņemtu nost tās visas bažas, kas parādās attiecībā uz lauku reģioniem, uz mazām ekonomikām, kur nekad nepastāvēs tirgus ekonomika, plaša konkurence, gluži vienkārši iedzīvotāju blīvums šajās teritorijās ir pārāk zems, naudas resursi ir pārāk nelieli, lai veidotos plašs konkurences loks. Un tāpēc, protams, ka pašvaldībai ir jāiesaistās vai valsts institūcijām ir jāiesaistās, lai veicinātu kaut kādu ekonomisko aktivitāti šajās teritorijās. Cita lieta ir, protams, Rīga un cits lielās pilsētas. Es ceru, ka, ja pat šodien viss iet uz priekšu, ka trešajā lasījumā tiešām tiks rūpīgi piestrādāts, lai visa šīs situācijas neīstenotos dzīvē, par ko konkurences padome ir minējusi, ka būs tagad jāskatās vai muižās kaut kādā attālā pašvaldībā drīkst, iznomāt telpas bēru ceremonijai par 20 eiro vai nedrīkst. Tas būtu absurds, ja tas notiktu, ja konkurences padome veltītu savus resursus šādām mazām nebūtiskām lietām. Konkurences padomei ir pamatā jākoncentrējas uz šiem lieliem jautājumiem. Latvijā joprojām pastāv karteļi dažādās jomās. Gan tirdzniecības jomā, kur tiek uzspiests ražotājiem konkrētas cenas un nekas īsti netiek darīts, lai to likvidētu. Šādi karteļi pastāv attiecībā par cenām, par kurām tiek piedāvāt produktu daudzās jomās. Un, lai panāktu rezultāti, ir nepieciešami milzīgi administratīvie resursi, juristu palīdzību, lai to pierādītu. Ja īsi pirms pašvaldību vēlēšanām konkurences padomē būs jārēģē uz daudziem iesniegumiem, kas parādīsies Dagdas, Zilupes, Baltinavas novados par kaut kādiem konkurences kropļojumiem, es domāju, ka tad vienkārši šī iestāde varētu uzkārties. Tāpēc es tiešām ideju atbalstu un es ceru, ka mēs līdz galu lasījumam panāksim pareizi atbilstošu risinājumu, lai šo tirgus kropļojumu nerastos lielajās ekonomikās, kas mums Latvijā ir, bet neskartu vienlaikus mazos lauku reģionus. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kolēģi, dāmas un kungi, es pirmkārt pateikšu, ka es atbalstu šo priešlikumu un piekrītu daudzam tam, ko teica Daniels Pauļots par to, ka idejiski pašvaldībai nav jānodarbojas ar biznesu. Pašvaldībai jārada vide, lai biznesam būtu interesanti tur būt. Ja? Un varētu dot daudz piemērus, kur tiešām tas ir bijis nepareizs, kā Rīgas ūdens. Ja? Rīgas ūdens uzdevums ir nogādāt ūdeni uz dzīvokļiem, kā saka, visos krānos maksimāli. abā spiedienā un kvalitātē. Rīgas ūdenim nav jāpilda ūdens plasmas spudelēs un jākonkurē ar spēlētājiem, kas ir tirgū. Tāpat laikā, protams, arī ir iespējams otrs grāvis, ja, ko būtu nedaudz Domrovskungs teica, ka konkurences padoma tagad metīsies visu visiem vēl projām maziem novadiem un skatīsies, kas notiek tur, sitīs pa pirkstiem, jo es vienkārši došu vienu piemēru, kur pašvaldība var nodarboties faktiski tādu klasisku biznesu funkciju, un tas ir tikai tajos gadījumos, kad ir kroplība tirgū, ja, kur šis privāts pakalpojums nav ieinteresēts viņu sniegt. Es paņemšu vienu ārvalstu piemēru, piemēram, Vācijas Federētā Republika, kur laika apakaļ bija ļoti izplatīti lieta, ka pašvaldībām piederēja kautuves, un arī mazu pārstrādes cehi pie šīm kautuvēm. Un tas iemesls ir absolūti vienkāršs, ņemot vairā visas sarežģītās Eiropas Savienības prasības, kautuvu certifikāciju un tā tālāk. Noteikti tās pašvaldībās, kur ir maz uzņēmēji, kur, teiksim, audzē savus mājalopus, viņi nevar atļauties katrs ievies savu kautuvu, un savukārt privāts biznesa spēlētājs to īsti nepiedāvā. Bet to šo funkciju uzņemās pašvaldība. Katrs iedzīvotājs var atvest savu lopiņu, nokaut certificētās kautuvē tādā veidā, ka ne tikai pašpatēriņā viņš var lietot, bet arī tirgot tālāk. Šīs kautuvas lieto arī, piemēram, mednieki, savu medījumu sadalīšanai un arī certificētu var savu produktu lietot tālāk. Beigās šajās kautuvēs un pārstrādes cehos apmāca meistari, apmāca mācekļus. Ja, un tā faktiski arī tāda zināma profesionālās izglītības iestāde gan izvēra. Ja. Tā kā, un neviena konkurences padome Vācijai federatīvām valstīm nav par šo nevienu vārdu pārmetus. Ja, ja mēs pieiesim tie lietai tā, tad skaidrs, ka pašvaldības tādas lietas var darīt. Un šos tur, kur privāts uzņēmējs nevar, vai negrib, vai nav tāda apstākļa, šo kļūdu labot. Bet noteikti ne tā, ka pašvaldība nodarbojas ar biznesu un konkurē ar privātiem spēlētājiem, jo loģiski, ka šī konkurence, viņi var dažādi uzraudzīt, viņi vienkārši nebūs godīga konkurence. Jo skaidrs, ka ja pašvaldībai pieder uzņēmums, tad pašvaldība būs ieinteresēta visus nu, resursus novirzīt uz šo. Ja. Tā kā es atbalstu to, ka pašvaldībai nenodarbojas ar biznesu, bet es ceru, ka mēs neejam otrā grāvī, ka tur, kur pašvaldība biznesa kļūdas labos, mēs viņu par to sodīsim. Tā kā tas būtu tiešām ļoti liels jautājums par konkurences padomu, kā konkurences padomu pieies šim, un mēs visu likumā neaprakstīsim. Visus gadījumus neparedzēsim. Vienkārši sekojam līdz tam, vai šeit ir nav pārspielēts darbības, un ja kāda korekcija šajā namā jāveic, tad veicam. Paldies.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam otro reizi.
Cienījumie kolēģi, es centīšos neaizskavēt jūsu uzmanību. Daži precizējumi par tikko izskanējušo. Šis apsvērums par to, ka, protams, lielām pašvaldībām lielāka atbildība attiecīgi vajadzētu arī stingrāk skatīties, tur ir sava loģika, jo, protams, ka kaitējums sabiedrībai daudz lielāks ir Rīga, kropļo konkurence nekā, ja to izdara, piemēram, maza pašvaldība pierobežā. Diemžēl, nu, vai par laimi, likumdošana visiem ir viena. Viens likums, viena taisnība attiecībā spēles noteikumi. Mēs nevaram radīt dažādu izmēru pašvaldībām vai dažādu izmēru uzņēmumiem. Tā kā šo mēs esam apsvēruši. Otrs, uz trešo lasījumu, pa to jau tie kolēģi, kas bija iedziļinājušies jautājumā, ir sapratušies, ka ir nepieciešams šo punktu sīkāk izstrādāt, minot piemērus likumā, kā varētu izpausties šie kropļojumi, ko pašvaldība valsts uzņēmumu varētu veikt. Līdz ar ko, par to mēs jau esam sapratušies, ka trešo lasījumu noteikti būtu vajadzīgi pilnveidot detalizētāka pašvaldībām arī labāk saprotama redakcija, jo šīs bažas par to, ka viens vispārīgs ļoti plašs punkts varētu radīt leģitīmas bažas pašvaldību vadītājiem, jo jauna spēles noteikuma. Un visbeidzot par Šmita kunga minēto, šī diezgan bieža situācija, kad konkurences šie punkti tiek sajaukti ar pārvaldes iekārtas likuma regulējumu. Tas, vai valsts un pašvaldība vispār nodarbojas ar uzņēmējdarbību, un kādos gadījumos? Par to runā valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Pants, tur ir sava kārtība, kā apsver, vai ir tirgus kļūda, vai nav, ir strateģisks valsts intereses, vai nav, tas ir drusku cits process. Šodien mēs runājam par konkurences likumdošanu, par to, vai šie spēles noteikumi visiem ir vienādi. Paldies. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Debates slēdzu. Ziņotājs vai vēlas ko piebilst pēc debatēm?
Tā. Nē, nevēlas neko piebilst, izņemot to, ka vēlos atkārtot, ka komisijā tātad šis otrais priekšlikums atbalstīts. Lūdzu, atbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 55, pret 10, atturas 17, priekšlikums ir atbalstīts.
Tad turpinam ar trešo deputāta Pauļuta priekšlikumu, kurš komisijā atbalstīts.
Iepriekšējais runātājs lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Pauļuta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 9, atturas 17, priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi konkurences likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 1 atturas 15 likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 28. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. februāris.
Yes.
Darba kārtībā likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Aldis Blumbergs.
Cienījamās saimas priekšsādātāji, godātie kolēģi, likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā, pirmajā lasījumā, ietver sevi ministra kabineta realizēto administratīvo pārkāpumu kodifikāciju. Tātad no iepriekšējā likuma atbildības nosakošie normatīvie panti tiek pārnest uz speciālo likumu, uz likumu par imigrāciju. Tātad tiek precizēta pārkāpuma sastāva, tā skaitā noteiktas tiesības robežsardzēji migrācijas dienestam uzlikt šos sodus un 5. februāra sēdē šis likumprojekts ir atbalstīts komisijā. Komisija lūgtu tātad atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 15 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 1. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. marts. Kolēģi, laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, šonedēļ pusapaļu jubileju sveica mūsu kolēģa deputāte Janīna Kursīte un šodien dzimšanas dienu svin deputāts Didzis Šmits. Mēs pieceļamies un viņu sveicam. Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Aldim Adamovičam.
Labrīt, kolēģi. Pēc trim minūtēm dzeltenajā zālē aicinu sadarbības grupas kolēģus ar Ukrainas parlamentu uz nelielu sanāksmi. Paldies.
Vārds paziņojumam Saeimas sekretāram.
Es ļoti atvainojos, bet nesanāks jums sanākt, pēc kā jau paredzēta izsludināta sēde sarkanā zālē frakcijas padomē un prezidijam. Varbūt jums vēlāk sanāks, bet lūdzu visu frakcijas vadītājus un prezidiju sanāks sarkanā zālē. Paldies!
Tātad kolēģi, dzeltenajā zālē ir Adama Oviča kunga izsludinātā sanāksme un sarkanajā zālē notiek frakciju padome. Visi pārpratumi atrisināti, vārds Saeimas sekretāra biedrēja reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies. Jānis Adamsons, Aldis Blumbergs ir... Mārtiņš Bonders, Boris Cilevič, Anda Čakša, Ilmārs Durītis, Inese Ikstena, Artus Skaimiņš, ir Ivans Klimentievs, Rihards Kazlovskis, Kazinovskis, nav, Ieva Krapāne, ir, ja? Es atvainojos, es kļūdījos, Rihards Kazlovskis, tiešām, jā. Ieva Krapāne, Jānis Krišāns, ir Romāns Naudiņš, Ramona Petraviča, Dace Rukšāne Šipčinska, Inese Vojka, Evita Zalīte Grosa.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.